vairākas arī neredzu šķērsus, kas kavētu jaunās valdības izveidošanu. Rīt mēs turpinām deklarāciju, kas jau tuvojas jau tādai stadijai, par ko mēs jau varam runāt jau kā tūpie gatavības, kur prasīs vēl vienu kopējo sanāksmi. No deklarācijas ir izrietējuši jau konkrēti uzdevumi ministriem, jo es nākošo nedēļu tādā gadījumā pārunāšu ar katru iespējamā ministru, ko partijas ir virzījušas, un vienošos par tiem galvenajiem uzdevumiem, kas visiem būs redzami pieejami, par to, kas ir jāizdara kaut kādā arī konkrētā laika posmā un kas ir jāsasniedz šobrīd.